qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 7-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.64 so'mga qimmatladi va 11031 so'mni tashkil qildi. 1 yevro esa 18.09 so'mga oshdi va 11853 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham qimmatladi, xususan 1 rubl 3.24 so'mga oshib, 181 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.